Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Posloucháte 1% Miloše Čermáka. 1% Miloše Čermáka je, jak určitě dobře víte, asi kilogram živé váhy a něco přes 2 cm na výšku. 1% Miloše Čermáka je taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty, anebo čtu svoje povídky z fleku. Tentokrát jsem si pozval hosta, lépe řečeno, jsem za tímto hostem s mikrofonem a počítačem vyrazil na návštěvu. Ondřej Bartoš patří k nejznámějším českým rizikovým investorům, neboli venture kapitalistům, neboli je tím člověkem, který schání pro lidi s nápady peníze, nebo lidi, kteří mají peníze a kteří jsou ochotni tyto peníze investovat do nápadů, kteří mají ty první lidi. Zní to složitě? Ne, vůbec ne. Je to ta nejjednodušší věc na světě, jako vždycky, když jsou ve hře dobré nápady a spousta peněz. A nebo je to ta nejsložitější věc na světě. Záleží na úhlu pohledu, samozřejmě. A právě o tom jsme si s Ondřejem Bartošem povídali. Známe se dlouho. Když o tom přemýšlím, matně si vzpomínám, že jsme se poprvé viděli na konferenci pro zakladatele startupů. Její účastníci se tam dozvěděli, jak to udělat, když mají dobrý nápad, aby se jim podařilo na tenhle nápad získat peníze, vybudovat dobrou firmu, rozjet ji a možná třeba někdy v budoucnu tuhle firmu prodat. Říkáte, že takových akcí jsou desítky, stovky, možná tisíce? Ano, dneska ano. To zajímavé na téhle konferenci je, že se konala už někdy kolem roku 2000. Možná dokonce koncem 90. let. Ondřej Bartoš byl tehdy majitelem firmy Credo, která tu konferenci pořádala. Já jsem pracoval v časopise Reflex a napsal jsem o tom mnohastránkový článek. Uplynulo pár let a Ondřej Bartoš se rozhodl v tomhle biznisu působit aktivněji než dosud. Rozhodl se, že se stane investorem a založil firmu Credo Ventures. V ní je partnerem dodnes. Firma Credo Ventures nedávno, před 4 rokem, uzavřela schánění peněz pro svůj už 3. investiční fond. Podařilo se jí od různých českých investorů, převážně českých investorů, získat 100 milionů euro. Povídali jsme si s Ondřejem Bartošem v zasedací místnosti téhleté firmy ve 2. patře domu na Karlově náměstí. Dole pod námi občas projela tramvaj, někdy autobus. A Reslovou ulicí směrem nahoru do Ječné se nepřetržitě valil proud osobních automobilů. Ale my seděli v klimatizované, příjemně odlušené místnosti, zalité odpoledními paprsky slunce. Povídali jsme si právě o tom, co to znamená investovat do cizích nápadů, často cizí peníze, jaké to má úskalí, jaké to má výhody, co se firmě Credo Ventures povedlo a co se jí nepovedlo. Povídali jsme si například o rumunských jednorožcích, že jste nevěděli, že v téhle východoevropské zemi žijí tahle ta mýtická zvířata? Ale ano, dokonce se jim tam daří výrazně líp než v Česku. Zvu vás k poslechu podcastu s Ondřejem Bartošem o penězích, o nápadech, a také o koronaviru, samozřejmě, vždyť to je téma, o kterém dnes mluví každý. Partnerem tohoto podcastu je společnost O2.cz a tím nejdůležitějším v tomhle podcastu jste, jak často říkám, a je to pravda, právě vy, posluchači. Budu moc rád, když budete spokojení a když svou spokojenost zúročíte v dobrých pocitech a emocích a třeba v 5 hvězdičkách, které mi dáte. Chtěl bych vás také pozvat na svůj workshop, který se bude konat 19. března v pozdně odpoledních hodinách. Bude trvat 3,5 hodiny a je o tom, jak se dělá stand-up a jak můžete zúročit dělání stand-upu třeba v běžné komunikaci, v práci nebo v osobním životě. Workshop je určen pro 8 až 10 lidí a slibuju v něm, že možná s nějakým svým vlastním stand-upem odejdete. A možná, když budete mít odvahu a chuť, si tenhle ten stand-up někde v nějakém baru, klubu nebo malém divadle vyzkoušíte. Podívejte se na moji stránku miloščermák.com do záložky workshop nebo rovnou natukejte miloščermák.com/workshop. Ale teď už vás zvu k poslechu rozhovoru s Ondřejem Bartošem. Jsme na Karlově náměstí a bude se mluvit o nápadech, o penězích a o všem možném ostatním. Povídali jsme si ve středu 26. února. Většinou to neříkám, přesné datum mi nepřijde až tak důležité. V tomto případě však má svoji zajímavost. Středa 26. února je moment, kdy ještě nevíme, zda z epidemie koronaviru vznikne skutečná panika a změní to v následujících dnech a týdnech naše životy. K tomu také směřovaly mé první otázky. Přeji vám příjemný poslech. Máte doma konzervy a jste připraveni na to být 14 dní karanténě, kterou budou hlídat policejní jednotky kolem vaší ulice na Vinohradech, anebo...
Ne. Mezi prepery se nepočítám, konzervy na 14 dní doma nemám. Je pravda, že občas mě přepadne přemýšlení o tom, co by se stalo, kdyby nastal blackout nějakého většího jako rozsahu, ale nikdy jsem se vlastně nedostal k praktickému řešení toho problému. Takže občas si udělám takové intelektuální cvičení, co by kdyby, ale žádnou paniku necítím.
Takže jak byste vydrželi v bytě tedy?
Pár dnů bychom tam jistě vydrželi.
Víte, koho prvního byste snědli z rodiny?
To určitě bychom nesnědli nikoho. Asi bychom snědli zásobu gumových medvídků, který jsou pravděpodobně energeticky relativně jako na tom dobře.
Jo. A klouby byste měli velmi dobrý potom.
Klouby bychom měli lepší než předtím. A na konci bychom asi trochu hladověli, což mi nedělá velký problémy, co by někdo, kdo nedávno schodil pár kilo, tak na hlad jsem celkem zvyklý.
No možná vám bude líto, jo, teď, protože těch pár kilo by se vám třeba hodilo a nebudou. A my vlastně nevíme, kdo má pravdu, že jo, je to takový, jako my jsme inklinujeme k tomu říkat, ty chytřejší jsou ty, kteří nedělali paniku, protože vždycky to tak bylo, ale ono to jednou tak se vám nebude.
Já jsem někde mezi těma dvěma extrémama, já si myslím, že taková ta blazeovaná pozice, že se nic neděje a kdo panikaří je blbec, vlastně není moc chytrá, protože zatím úplně přesně nevíme, co se vlastně děje. A musíme připouštět možnost, že se děje něco jako škaredýho, nebo že jsme na začátku něčeho škaredýho. Já to sleduju ne úplně fanaticky, ale docela to sleduju, protože mě čeká relativně rozcestovalej březen. Mám tam řadu jako služebních cest a konkrétně vůči tomu koronaviru moje současné psychické nastavení je takový, že se vlastně vůbec nebojím toho viru.
Jasně.
Je mi 45, pravděpodobně na něj nezemřu.
Říkejte takovýhle věci, zaťukej to. Já to ťukám teda za vás, jo.
No tak já si to taky zaťukám, ale nebojím se toho viru samotného. To, čeho se vlastně nejvíc bojím, je, že při nějaký z těch mých cest se ocitnu na místo, kde vypukne ta panika a kde mě strčejí do 14-denní karantény a já budu mimo rodinu, 14 dní neuvidím děti. Teďka v sobotu ještě jedu do Marrakeše, tak to, co by mě opravdu asi nepotěšilo, je nutnost návštěvy nemocnice v Marrakeši nebo 14-denní karanténa v Marrakeši. Takže to je vlastně ten důvod, proč to sleduju. Ten virus samotný mě neděsí. Děsí mě ta hysterie, která ho provází. Jsem rád, že jsem nebyl lyžovat v severní Itálii a někde mě nezavřeli v nějaký vesnici. No.
Ale no dobře, a teď se teda už trošku dostaneme k tomu, o čem bychom mluvili, kdyby nebylo 26. února. Myslíte si, že to může mít už v tuhle chvíli nějaký dopad na biznis a konkrétně třeba váš biznis? Vy jste venture investor nebo investor a to je vlastně věc, která přesně není ani tak důležitý, jestli ten virus je smrtnej, se říká, z 1% nebo z 99%, ale je důležitý to, co se stane okolo a co lidi udělají. To znamená, a to v investování to asi platí vždycky, že není důležitý, že mnohdy je často důležitější ta psychologická vlna, než cokoliv faktického. Myslíte si, že dneska už může to znamenat, že prostě třeba exity, které jsou naplánované na první polovinu tohoto roku,
se neuskuteční, tak jako byl zrušený prostě veletrh v Barceloně a zruší se určitě spousta dalších akcí, tak prostě se spousta můžou nějaké firmy nebo banky rozhodnout, že odložit třeba IPO firem, protože to prostě nebude výhodný a někomu to může způsobit velké komplikace.
Myslím si, že to má potenciál mít vliv na můj biznis nebo na biznis firem, do kterých jsme investovali. A v tuhle chvíli, k 26. únoru, ten vliv není nijak veliký. Vlastně to trošku zasahuje dvě z našich firem, které mají nějaký významnější biznis v Číně. Jedna z těch firem měla mít board meeting za týden v Shenzhenu, tak ten byl zrušený. Takže jakoby ten dopad je zatím minimální díky tomu, jakých geografií se to v tuhle chvíli týče. Ani Čína není pro většinu našich firm nijak důležitá. Záleží na tom, jak se to vyvine.
My jsme se před chvíličkou ještě bavili o vašem psychologickém nastavení k panice a k nějaký hrozbě. Je to něco, co je důležitý, jakoby i pro to, co děláte, když člověk investuje, tak vlastně taky by měl mít nějaký, tak se pohybuje mezi dvouma nějakýma extrémama, že jeden je taková ta panika, že něco nevyjde a obava ze všeho, a druhý je takový ten přikraný, přehnaný, jak jsi říkal, bazovaný klid. Tak kde je to pro investora jakoby vlastně dobrý, nebo kde je to, máte to nastavení jako dobrý i pro investování?
No tak v investování a v biznesu určitě platí, že moje afinita nebo připravenost brát na sebe riziko je vyšší než u většiny ostatních lidí, protože to, čím se zabýváme, je prostě rizikový investování. Investování do firem, které zatím nemají ani příliš historie, ani příliš aktiv, kterýma by případně mohli splácet to, co jsme do nich investovali. Nicméně řekl bych, že tak, jak v tom pracovním životě a v tom investování jsem ochoten přijímat relativně vysoký riziko, tak pak už to riziko tolik nevyhledávám v soukromí. Nejsem žádný velký milovník adrenalinových sportů a nevyhledávám dovolený prostě v Demokratické republice Čad a ve Střední Africe a podobně. Tam já mám nějak bezpečnější destinace, spíš vyhledávám. No. Takže
po vás se mluví, že jste investor, jste asi možná jeden z nejznámějších určitě těch rizikových investorů v Česku. Kde je, jaký je vlastně obsah přesný toho slova pro běžného člověka? Je to ten člověk, který má peníze, to znamená, že investor je ten člověk, který do toho dává ty své peníze, anebo je to ten člověk, který investuje ty peníze jiný? Kde vy vidíte význam, obsah toho slova hlavní?
No tak
obojí asi, že?
Je to v obojí. Většina peněz, který investuju, jsou peníze jiných lidí. To znamená, to těžiště mojí činnosti je, že spravuju peníze jiných lidí a ty investuju do těch investičních příležitostí, který vyhledáváme. A nicméně nemalá část těch peněz pochází taky ode mě a od mých partnerů. Takže je to obojí, ale tím těžištěm je, že spravuju peníze jiných lidí.
Vy dneska vy jste jedním z partnerů firmy Credo Ventures, která má investiční fondy a v tuto chvíli myslím třetí už.
Ano.
Aby jsme vysvětlili, já tomu taky moc nerozumím, ale aby jsme přesně vysvětlili, jak to funguje, tak je to tak, že to, že máte třetí fond, to nechme stranu, ale když máte fond, tak je to něco, co typicky trvá plus minus 10 let, že jo, je to tak?
Asi. Plus minus 10 let.
Na začátku vy hledáte peníze, to znamená, že přemlouváte kamarády, obtěžujete je, je to takový podobný obchodník s fondem máte nějakou, a je to tak, že už přicházíte s nima, za nima s nějakou vizí, do čeho byste investovali a kolik peněz chcete vybrat. To znamená, u toho prvního to bylo kolik u vás?
18 milionů euro.
18 milionů euro. To znamená, že jste v tu chvíli scháněl 18 milionů euro, obešel jste tedy, ve chvíli, kdy máte těch 18 milionů euro, tak je začnete investovat.
Ano.
A plus minus do nějakých 10 let byste to měl celý jakoby proinvestovat a uzavřít.
Je to tak.
To, z čeho vy vlastně typicky žijete, kromě toho, že do toho dáte ty svoje peníze, jak jste říkal, tak žijete z nějakého jakoby fee, to znamená, že máte něco jako banka, že mě prostě jakoby investora oberete o nějaký ty. Tak. To je typicky nějakých procento, 1, 2, 3, 2, tak nějak to máte vy. A z toho si jako platíte plát a tuhle tu kancelář, teda je, jak říkám, zbytečně velká, ale o tom si promluvme potom ještě. Z toho vlastně žijete, to jsou 2% z té celé, z toho té finálové částky. Teda,
ano.
To znamená, vy jste měl na kancelář 2% z 18 milionů euro, to znamená, to je 0,18 milionů euro.
0,36.
0,36, 2%. To znamená 360 tisíc euro na provoz kanceláře, což znamená, to je nějakých 7 milionů, ne, 9, 8 podle kurzu.
8-9
milionů. Jak říkám, kdyby se to měl menší, mohli jste mít vyšší platy, ale to je vaše věc. A z tohohle jakoby žijete. To znamená, že vy za těch 10 let vlastně utratíte jenom 20% na provozu toho fondu?
Ano, nejobvyklejší v tom průmyslu je částka 17% z toho fondu, která jde na provoz vlastně.
A ještě vím, že tam máte něco, že tam je něco, že když jste nějak úspěšný, tak dostáváte ještě nějaký procento
ze zisku,
to znamená třeba 20%.
20% ze zisku toho fondu.
Takže tam máte motivaci. Tak u toho prvního fondu, jste u třetího fondu dneska, tam už máte peníze pohromadě, nebo je scháníte?
Máme peníze
pohromadě. Takže máte peníze pohromadě, to je kolik?
100 milionů.
Tak 100 milionů euro, to už je velká suma. To je v této kategorii v Evropě nebo na světě, je to střední fond?
Na světě je to furt považovaný za malej fond, ale ve středně východní Evropě
je radši střední a v Česku už docela velký.
Docela velký, no.
Jasný. No.
Už jste něco investovali v tom třetím?
Ano, tam už máme 12 investic.
12 investic, a kolik jste z toho proinvestovali tedy?
Zhruba 20%.
Takže 20 milionů jste prostě už prosvištělo a vzhledem k tomu, že jste ho uzavřeli před nějakým čtvrt rokem, tak to bylo rychlý, na nákupy jste vyjeli, jako když prostě rodina vyjede do IKEA a manželka frčí s tím vozíkem, ten manžel to tam hází všecko.
No, ono to není k tomu finálnímu uzavření došlo před čtvrt rokem, ale předtím většinou nastává moment, který mu se říká first closing, první uzavření, který nastal před rokem a čtvrt. Takže my jsme začali u toho třetího fondu, kdy jsme se sbírali zhruba polovinu nebo něco přes polovinu toho fondu, tak jsme ten fond spustili a investujeme od listopadu.
A kdyby se nepodle toho získali 100 milionů nebo tu cílovou
částku? Tak pořád ten fond prostě funguje, tam většinou je nějaká minimální částka, u nás to bylo 60 milionů, cílová částka to bylo 80 a takzvaný hard cap maximum, který můžete vybrat, a to bylo těch 100. My jsme se dostali velmi blízko k té stovce.
Vy tam vlastně ty peníze nedostanete od těch lidí hned, ale že to je jako něco, nějaký commitment nebo něco, že oni prostě podepíšou a stane se, že vám ty peníze pak nedají, že ten člověk prostě, já nevím, zemře, zkrachuje.
Že by nám zemřel někdo z investorů, to se ještě nestalo, zaplať pámbu. Stalo se nám v minulosti, myslím, ve třech případech, že ten investor přestal plnit ten svůj commitment, ten závazek, že bude s náma investovat do nějaký výše.
A co se děje? Máte na to
v takovém případě je nějaký proces, kdy ten investor takzvaně zdefaultuje, tak jako když nesplácíte úvěr, a přijde o nějaká práva s tím spojená, nepřijde o ty peníze, které už tam vložil, ale ten jeho podíl na tom fondu může být nabídnut ostatním investorům a ty ho můžou vykoupit. Ve všech těch třech případech vlastně došlo k tomu, že v součinnosti s ním, protože ve všech těch případech to nebyla zlá vůle, ale byl to problém s likviditou. Tak ve všech těch třech případech my jsme vlastně pomohli těm investorům prodat ten jejich podíl někomu ze z těch ostatních investorů, jo, jo, což...
Takže vlastně, vy jste o ty peníze vlastně nepřišli, že to...
My jsme o ty peníze ve finále nepřišli, vlastně, přesně.
Byl tam zájem tím, že ten fond byl úspěšný, už se ukazovalo, že to bude dobrý, takže jo. Ale to riziko tam je, ne? Že vlastně, když by přišla finanční krize nebo něco, tak...
Určitý riziko tam je, dá se řešit...
Nebo je to další z rizikových investic, teda.
My ho řešíme jako dvěma způsobama. Jednak, že ta investorská báze je relativně jako rozložená. Teď v tom třetím fondu, já si myslím, že... Já to číslo nevím úplně přesně, ale že tam máme asi 32 nebo 34 investorů, to znamená, jako je nepravděpodobný, že by na všechny přišla zlá doba. A no, druhý způsob...
Ne, jsme začali dneska trošku katastroficky, jo?
Druhý způsob je, že nám přibývají takzvaný institucionální investoři, to znamená ne jednotlivci, ne kamarádi, tak jak to bylo v prvním fondu,
ale firma seba, celá
Evropský nevím. Investiční fond, jo, a podobní fondy fondů, penzijní fondy. A u nichž se ty problémy s likviditou dají předpokládat.
A takže tady nemáte tady prostě jako bývalý člověka, který pak za těma lidma jde a říká, ale bude lepší, než nevíme, kde bydlíš. Já jsem byl teďko v jedné firmě, nebudu jí jmenovat, ale velmi úspěšná firma, která je v biznisu, který je jakoby běžný, řekl bych, normální, mají hezký kancelář, jako vy, ne tak velký, trošku menší, jsou tam lidi v oblecích, všecko. A oni říkali, ještě čekáme na manažera pohledávek, a já jsem říkal, to bude vymáhat dluhů vlastně, že se rozumím tomu, nebo tak nějak se to jmenovalo, to měl ještě honosný název. A já jsem si dělal stranu, když jsem se tak podíval, a opravdu přišel prostě dvoumetrový chlap, který vypadal jako člověk, který se stará o to, aby ty dlužníci vyvinuli maximální úsilí pro splacení pohledávky.
Nikoho takového tady nemáme, dokonce ani nikoho dvoumetrovýho tady nemáme, jenom jsme tady měli chvíli stážistu, který měl přes 2 metry.
Jo, ale to byl takový vyžle, to bylo. Vyžle, něco jako já. A jo, určitě nemohl.
Basketbalista, ne, ten by nic nevymohl. On byl moc hodný.
Tak a teďko pojďme zpátky. Takže vy máte třetí fond, 100 milionů euro, který budete investovat. Ještě se vrátím k tomu prvnímu. Ten už je vlastně jako úplně uzavřený.
Není. A ten končí 2022, jestli se nepletu.
Jo, jo,
takže
jo.
Má poslední 2 roky teďka.
Jo, a kdyby v tom roce 2022, to znamená, má nainvestováno, a tam, kde je nainvestováno, tak to prostě zůstane těm, když vy neuděláte tedy exit, tak jim prostě zůstanou ty podíly, ale vy se o to přestáváte starat. Jo? Nebo jak se to dělá?
Ideální situace je... Abychom my si to naplánovali tak, aby do konce toho 2022 jsme opravdu všechno vyprodali. Může se teoreticky...
Aby ten fond nedržel nikde žádný
aby
podíl.
Už nedržel podíl.
A nebo se to odepíše, protože ta firma už neexistuje.
A nebo se to odepíše, přesně tak. To je ta ideální situace. Teoreticky je možný, že se něco vyprodat buď to nepodaří, anebo nebude dobrá doba na to prodávat. A v tom případě přichází v úvahu, že se rozdělí příslušný mini podíly
podle
vkladu těm investorům. V případě, že to budou pořád privátní firmy, to znamená nevstoupí na burzu do té doby, je to varianta, která nebývá příliš preferovaná, protože co ty investoři s nějakým jako procentem nebo čtvrtprocentem,
to je
zcela nelikvidní věc. Ale myslím, že bychom radši přistupovali k tomu, že bychom třeba ještě o rok prodloužili ten fond, ale to už by záleželo na investory.
Ale vaši kariéře, Ondře Bartoše, tohle budete dělat poprvé, že budete končit vlastně fond.
V podstatě jo, ano.
Jak to teda dopadlo? Nebo jak to dopadne? Už dneska víte, že to je úspěch.
Já myslím, že to nebude žádný spektakulární úspěch. Myslím, že to bude dobrý, nebude to úžasně dobrý.
A co myslím, to znamená? Že 18 to milionů plus minus, co to znamená, kolik se vydělalo?
Já si myslím, že ty investoři ve finále dostanou výnos, který bude na úrovni 8 až 12% ročního zhodnocení těch vkladů. Když by se nám mimořádně povedlo, tak si dokážu představit, že to bude třeba 20% roční zhodnocení.
Oni ty peníze dostávají v průběhu, že?
Oni
to nečeká nikde.
K dnešnímu dni řekněme 70 nebo 75% těch peněz zpátky. Takže oni jim tam visí jenom relativně malá část těch investic a v tuhle chvíli tam zbývá portfolio 8 firem, ve kterých ten fond má podíly.
Takže já kdybych vám dal v tom roce 2012, kdy jste pro mě nehlasoval v soutěži v anketě
Osobnost roku,
křišťálový lupy, protože jste si rezervoval své hlasy pro lidi, kteří jste přemlouval, aby investovali do fondu, tak...
Je to tak, takhle přesně to bylo.
Tak kdybych vám dal 1 000 000 euro a stal jsem se osobností internetu v tom roce 2011, nebo kdy to bylo, tak dneska z toho 1 000 000 euro, když říkáte plus minus, mohl bych mít 10% ročně, takže bych asi dostal za těch 10 let, by se dalo říct, ale něco jsem dostal dřív, tak bych něco vydělal. Jako mohl bych mít dneska zpátky už ten 1 000 000 euro a čekat, že ještě něco kápne.
Ano, ano, tak nějak.
Kdybych to dal na terminovaný vklad do nějaký dobrý banky, tak bych ale měl zhruba stejně asi, nebo něco míň.
Myslím, že byste měl míň, kdybyste dal
na terminovaný, neměl bych tu možnost se s váma bavit, neměl bych možnost s váma křičet na vás rozčíleně ve chvíli, kdy jsem nespokojený.
Což se dělo.
Investoři křičeli.
Jasně. Tak určitě byly chvíle, kdy investoři křičeli.
Kolik jich bylo v těch, kolik těch 18, 18?
35.
35 lidí.
35
lidí. Koho z nich máte nejradši? To nemůžete říct, to je jasné, jsou to klienti. A jaký procento z nich máte rád a jaký procento z nich nesnášíte?
Mám rád všechny.
Aha.
Není tam nikdo, vlastně koho bych nesnášel. Myslím, že z těch původních 35 jsou možná 2-3, ke kterým jsem si nenašel žádný jako vřelejší vztah.
To jsou ty, co defaultovali, se chápu teda.
Nenutně, nenutně. Ne. Ono se třeba stalo, že jeden z těch původních investorů ve fondu 1 defaultoval a byl nahrazen někým jiným a teď se vrátil do fondu 3. Jo.
Já jsem se začalo dařit.
Ha. Nikdy se nepřestalo dařit, ale ten problém s likviditou tam prostě nastal. Mám asi zcela přirozeně nejradši ty, který jsou s náma ve všech třech fondech a takovejch je řekněme 8 až 10.
A příklad můžeme jmenovat? Nebo se
příklad je RSE.
RSE to je...
Václav Bejčmar, Lepor, Winkler a spol.
Oni jsou jako instituce, jako RSE.
Oni jsou tam jako instituce. Ale to rozhodování zejména na začátku bylo velmi individuální. Že? To byly jednotlivci. Je to třeba Honza Červinka, zakladatel Adastry. Je to Jarda Havel z Havel Holásek, nebo Havel Partners, Vlaďka Glacová. Je to prostě pár takhle lidí, kteří...
A ty se všichni drží teda ve všech třech fondech.
Ano.
Ten druhý fond byl na jakou silovou částku?
Druhý fond tam...
A ještě u toho prvního, tam tou nejúspěšnější investicí asi bylo to, co koplo Cisco, ne? To byla ta umělá inteligence.
Cognitive Security.
Cognitive Security.
Tam jsme dosáhli nejlepšího multiplu, to znamená násobku zhodnocení peněz. Nejlepší ve smyslu absolutních čísel bylo Apiary, který koupil Oracle.
Tam peníze dělali korporace, že ty exity byly ve obou
případech. Určitě.
To je nejčastější asi.
Je to nejčastější.
A nejjednodušší, že IPO je problematický.
Tak problematický je zase slovo s negativní konotací, má svoje výhody IPO a jsou bezesporu doby, kdy ty veřejné trhy platí lépe než ty korporátní kupci a zároveň je to svým způsobem vzrušující.
Ta firma jakoby trvá vlastně, když trh, korporace,
firma trvá,
brand zůstává. A vyplivne ven zakladatele a tím to skončí a často ten brand zanikne. Že?
Ano.
Kdežto tady vlastně vybudujete něco, co... A jestli je pravda to, jak vždycky lžete v rozhovorech, že vás baví něco tvořit, co bude mít trvalou hodnotu, tak vlastně to IPO je tou cestou k té trvalejší hodnotě, nebo aspoň symbolicky.
Určitě, bez zesporu. A lež je to jenom částečné.
Jenom částečné. Máte z toho i trošku radost.
Mám z toho i trošku radost.
V tom druhém, ten druhý fond je dneska v jakém stavu?
Druhý fond začal ve 2015, to znamená, že do roku 2025 udělal 25 investic, byl větší, byl 53 milionů euro a ten fond se dá vlastně už teďka označit za úspěch, dokonce relativně veliký úspěch.
Tam je to největší rybou, ten rumunský jednorožec.
Je to tak.
UiPath.
UiPath, ano. Takže tam fond 2 vlastně už vrátil investorům dvojnásobek toho, co do toho dali.
Tak tam budeme pohodně víc než nějaký 10, to bude na 20.
Já si myslím, že tam to zhodnocení skončí na 100% plus ročního zhodnocení.
100% plus.
To by měl být krásný úspěch, pokud se nestane něco příšerného. Pokud nepřijde prostě černá labuť velkého rozsahu, významu.
Už jsme dneska byli katastrofický dost, tak dobře. Aha, ale vypadá to dobře.
Vypadá to velmi dobře. Tam je UiPath, tam je Product Board, což je česká firma, která má nejlíp pravděpodobně teďka našlápnuto k tomu statusu jednorožce. Je tam PriceFX, což je velmi, velmi dobře prosperující firma. Takže ten fond 2, myslím, i když budeme konzervativní a opatrní, se dá označit úspěchem už teďka.
Vy jste čtyři partneři, vy často asi postupujete ve shodě a o něčem debatujete, ale zároveň můžete asi působit jako solitéři, že každý si... Kdo z nás ty se dá neúspěšnější?
To se dá těžko říct, protože to není jako stavová veličina. Tak UiPath je moje investice, no, aniž bych se chtěl...
Já to jsem rád, že dělám ten podcast s váma, že to neznám nějakých partnerů, který by se začal ošívat a že by říkal, no to dělal pan Bartoš, ale to více, měl štěstí a tak dále.
Určitě jsem měl štěstí.
Jak to našel? Jak to funguje?
Na to jsou dvě možné odpovědi. Jedna, která je pro mě méně příjemná, je, že UiPath mi ukázal kamarád, investor, který ho našel. Mm-hmm. To znamená, že tak jsem k tomu zdánlivě přišel jako slepej k houslím Rumun.
Rumun, jako který ho znáte prostě z toho biznisu, ta... že se někde potkáváte, a on se vás sám někde potkal nebo zavolal a říkal, mám super věc a nechceš do toho jít s náma.
No, tak v prosinci 2014 mě přistál e-mail tady od toho rumunského investora, že se koukají teďka na jednu zajímavou softwarovou firmu v Rumunsku a jestli bychom se na to nechtěli podívat s nima, protože pokud to bude mít úspěch, tak tam bude pravděpodobně potřeba jako dosypávat hodně kapitálu a oni tudíž do toho nechtějí jít sami, ale chtějí někoho k sobě. Takže jsme se na to podívali s nima a velmi se nám to zalíbilo.
Když takhle jedete, je jasný, že to, a já si myslím, že to není žádná hanba, to říkáte trošku jako, že vám to někdo, že jste se svezl, ale jak by to nějak mohlo být, vždycky si to nějak dozvíte, buď to od kolegy investora, nebo prostě to vyhledáte jako úplně jako...
Ten nepříjemný moment je, že jsem to úplně nenašel já, že to našel prostě Dan Lupus, Early Birdu, který nám to ukázal. Ta složitější a podle mě jako pravdivější odpověď je, já jsem začal jezdit do Rumunska někdy okolo roku 2007 a budoval jsem si tam cíleně nějakou síť kontaktů, včetně tohodle Dana. A byl jsem tam...
Proč to bylo Rumunsko?
30krát.
To mě inženýrů, proto...
Určitě, no.
Hezká děvčata v Bukurešti. Tak řekněte právě, spovídáme si jenom sami dva, když jsme...
Já si myslím, že mně se rumunská děvčata zase až tolik nelíbí. Já si myslím, že Češky nebo Slovenky jsou hezčí. Tam už je
tohle
to trošičku...
Lacině si jdete prostě pro potles českých posluchačů.
Já mám posluchače
i v Rumunsku určitě.
Určitě jo, ale tak pokud poslouchají, tak teď ať neposlouchají. Mně ty Rumunky přijdou trošičku jako přesprostlý a... Je to malinko... A jak vy to můžete vědět? Nevím, jestli se moje žena neurazí teďka.
Tohle budu muset vystříhnout, protože teď jsme se dostali úplně do... Teď jsme to zamotali.
Já mám naopak rád noblesu a...
Ano, jasně. No. A tak to samozřejmě.
Takže proč Rumunsko? No, Rumunsko je zajímavý tím, jednak tam došlo k jednomu z prvních jako zajímavých technologických exitů z východní Evropy, což byl prodej antiviru Microsoftu.
Jednak, to bylo větší třeba než český AVGčko, nebo
AVG. To větší nebylo,
ale
přišlo to dřív než ty úspěchy AVGčka a Avastu. A Microsoft se rozhodl prostě koupit technologickou firmu v Rumunsku. Facebook udělal relativně velký nákup rumunské firmy marketingový nebo online marketingový. Takže to Rumunsko se začalo jako rozvíjet o kousek dřív, zároveň u toho Rumunska bylo zajímavé to, že ty Rumuni jsou nějak víc mezinárodně nebo globálně přemýšlející. Oni tím, že jsou víc remote, my jsme daleko blíž tomu Německu a té západní Evropě, ale oni jsou tak jako opravdu na východě.
Jak se říká těch komfortních zón, že jsme trošku v té komfortní zóně.
My jsme v té komfortní zóně, my se tady máme krásně, zatímco oni tam jako opravdu seriózně měli bídu. Takže oni byli takový jako rozlítlejší do světa, což se nám líbilo. A podobně jako Česko, Slovensko, Maďarsko, Polsko mají velmi kvalitní technické školy, vzdělání, je tam spousta developerů.
Země inženýrů. No,
je to země inženýrů. Ten Čaušesku, tak jako mnohý jiný komunistický vládci, podporovali technické vzdělání na úkor toho humanitního zcela logicky, protože
ale vy jste mě, já si pamatuju, že vy jste mi dokonce i jednoho Rumuna, tehdy, já jsem když si dělal rozhovor v Londýně s člověkem, který jste mi doporučil, a kam jste taky snad investoval, nebo nakonec neinvestoval.
Investoval.
A tak to dopadlo špatně.
Ne, to dopadlo dobře. Jeho firmu koupila firma Teats, což je francouzská firma, která není moc známá jako značka, ale svýho času to byla největší síť videoreklamy, která točila víc videoreklamy než YouTube třeba. Takže ano, ten startup, do kterého jsme investovali, se jmenoval Brainient a ten prostě skončil.
Do ekonomu v roce 2013 v letě.
No, tak
v Londýně, v
roce...
West Endu, centru, kousek měli kancelář někde.
Tak v roce 2015, myslím, jsme ho
prodali. A co dneska dělá zakladatel Rumun, mladý rumunský hod?
Tak poté, co strávil zhruba 3 roky jako chief marketing officer Teatsu, přestěhoval se do New Yorku, tak v roce 2018 založil další startup, do kterého my jsme o rok později taktéž investovali.
Takže daří se mu dneska dobře?
Myslím, že se mu daří skvěle. Ten startup je úplně v jiné oblasti, což je dobře, protože to, čemu se říká AdTech, Advertising Technology, do toho snad už bych nikdy jako neinvestoval, to je příliš složitá oblast. Nicméně tenhle ten Emigal se pustil do biznisu okolo diagnostiky a detekce rakoviny v raných fázích pomocí magnetické rezonance. Což je fascinující oblast s pomocí umělé inteligence, jako analyzují ty skeny.
Je to ale zase něco, že je něco jako mentalita jako sériového zakladatele, že on je vlastně asi tím typickým člověkem, který prostě baví zakládat věci a je mu skoro jedno, jestli je to firma, která nějak monetizuje videa, což je řekněme na nějaký dolní škále high-techu, že to je něco vlastně primitivního, marketingového, anebo je to něco takhle sofistikovaného, pravděpodobně v obojímu rozumí stejně skoro vůbec, ale dokáže vybudovat z toho úspěšný biznes.
V obojímu docela slušně rozumí. Já bych ho nechtěl podceňovat.
Ne, já ne, určitě. Myslím, že to je něco, nějaká kvalita, jako, která není úplně... Jsou zakladatelé, kteří jsou jako profesoři z ČVUT, kteří jsou odborníci na něco a podaří se jim, protože žijou mezi studentem, které mají spousty nápadů a v prostředí, kde nápady, vlastně víc nápadů, než možností je realizovat, tak to tak vznikne. Ale pak jsou lidi jako on, který vlastně se rozumí, co zakládat a jim celkem jedno, co založí.
Ano, já věřím tomu, že prostě existuje nějaká vášeň, kterou ten člověk buď to má, nebo nemá, a vášeň pro podnikání, nebo jako tvoření nějakých biznisů, a nemusí nutně záležet na tom, v jaké oblasti to je.
A teď se ptám, a to vlastně navazuje na tohle, co jste teďko řekli, takže byste dostal tip na tom, že na to, že v Rumunsku je dobrá firma, takže byste tam jel, měl s nima nějakou první schůzku. Co je vlastně ten moment, kdy si začnete říkat, to první schůzka, už tam, když jste tam jel, tak jste říkal, ta pravděpodobnost, že tam nakonec dáme peníze, je malá.
Je malá.
Měl jste určitě víc schůzek, určitě nebyl tam kvůli tomu. Co zkoumáte, když takhle jako máte firmu, tak zajímá vás jakoby ten nápad, ta věc, ta sofistikovanost té věci, to, jak jsou odborníci, víc vás zajímá ten člověk, jako, jak říkáte, z něj září prostě nějaká touha něco budovat, zajímá vás jeho minulost, všechno dohromady, co, jak to bylo tady v tomto případě?
Tady v tomto případě, tak jako ve většině jiných případů, začínáme tím člověkem, to znamená začínáme nějakou osobní story.
A ten rumunský startup má jednoho zakladatele.
Má dva zakladatele. Ale
to je blbý číslo, říká se, že dva.
Ne, většina těch úspěšných dva doplňující se kámoši.
Občas se pohádají, že jo, je to...
Ano,
jsou to hezký story,
ano,
že jo?
Ano.
Skoro takže, vždycky je to na film asi, ne?
Já si myslím, že z toho bude film.
I z toho vždycky, jo?
Myslím, že se to dá očekávat.
Když to bude film, ještě vrátíme se k tomu, jaká tam bude, ta vaše role bude spíš vedlejší?
Moje role bude určitě vedlejší, ale...
Nebylo kredové, co se nebylo nic podstatného. Ta firma je víc důležitá pro vás, než pro ně.
To je, tak jak se to od vás dá samozřejmě čekat, trošičku jako podpásový, tak když bychom tam my spolu s Early Bird a Seed Campem nedali ty první peníze, což bylo 1,6 milionů dolarů, relativně málo, tak se ta firma nemohla posunout dál. Můžeme dlouhé diskuse...
Ne, takže záleží na scenáristovi. Kdybych to psal já, tak vám tam klidně můžu dát velkou roli vlastně.
Já myslím, že bych si ji mohl zasloužit, ano.
Jo, že by to mohlo být klidně jedna... Že byste mohl být klidně... Určitě byste byl v titulcích a možná,
bych musel
možná někde jako na začátku.
A myslím... Já bych byl spokojený s tím, když by to byla vedlejší role, ovšem určitě bych byl někde v začátku toho filmu. Aha.
Takže když jsou řazený ty kredity podle Epidance,
to bych byl rád. To bych byl rád. Byl bych rád, kdyby ta moje postava byla taková jako vtipná a lehká, ale aby zároveň tam bylo vidět, jak velký význam na tom začátku se hrál. Byl bych rád, kdyby mě hrál Jude Law třeba.
Protože on je dobrý, když je to sice, není to úplně
dobrý. Ryan Gosling.
Není to úplně třeba jako hlavní role, ale je to důležitá vedlejší role.
Je to důležitá vedlejší role, dokonce by ten herec, pokud by to byl dobrý herec, mohl získat třeba Oscara za vedlejší role.
Kdyby to zahrál dobře.
Musel by to zahrát dobře.
Jo. Tak, a teďko zpátky k tomu. To znamená, že jste tam přijel a takže jste zkoumal ty dva lidi. A kdy vám to došlo? Jako, když takhle zpětně si říkáte, kdy jste si řekl, tam dáme peníze.
Tohle to je vždycky proces a ten proces je několika týdenní. A určitě bych byl trochu nafoukaný, kdybych řekl, že jsem to věděl během prvních dvou minut. To jsem samozřejmě nevěděl. Ta první zkouška byla velmi dobrá. Myslím, že jsme si relativně jako dobře rozuměli. Mně se líbilo to, co říká, ale od toho je ještě dlouhá cesta k tomu rozhodnout se investovat. Po tom poznávání těch zakladatelů je tam důležitá fáze, ve které se koukáme na ten biznis jako takovej.
Byli jste na večeři třeba, na obědě?
Byli jsme na večeři ve vynikající bukurešťský restauraci.
Kdo platí? Bohužel, kdo platí za tuhle tu večeři?
Já jsem platil, většinou platí investor.
Kolik to bylo? Tak asi.
To už si nepamatuju, ale myslím, že to nebylo nějak zvlášť moc.
Ale byla to hezká restaurace.
Byla to hezká restaurace, degustační, jmenovala se The Artist.
Takže něco jako bohužel, poš, takový bukurický poš. Nebo Karl Hip spíš takové jako jo, něco.
K čemu bychom to... Já bych to k Fieldu přirovnal. No, oni sice to, nemají jo, hvězdu, ale
je to poč.
No tak poté se koukáme na ten biznis jako takovej, koukáme se na ten produkt. Já jsem si dokonce zkusil prostě vytvořit prvního toho softwarového robota, což se mi podařilo, to je vždycky dobře, protože nejsem žádný velký programátor.
Já myslím, že nejste vůbec žádný programátor, ne? Skoro.
No tak programoval jsem v jazyku Karel kdysi, jo. Na škole. K počítačům jsem přičuchl. Nicméně tohle není ani moc programování, tohle je spíš...
To je systémová modulová taková věc.
Paralela programování maker v Excelu.
Takový Lego.
No a pak jsme se koukali na to, čemu se říká velikost příležitosti. Jestli ta příležitost, kterou oni adresují, je dostatečně veliká. Jestli tam je potenciál, že ta kategorie prostě vyroste na dostatečně velkou škálu. A poté, co si odškrtneme tyhle ty věci, tak pak občas ještě zacházíme hlouběji, povídáme si se zákazníkama, pokud už jsou tam zákazníci, děláme si nějaký jako reference checky na ty zakladatele. No a poté prostě se rozhodneme, jestli investujeme nebo ne.
A tohle teda trvalo od té chvíle, kdy jste...
Tohle to trvalo asi půl roku.
A kolik jste tam teda nakonec investovali?
My jsme investovali $500,000.
V jednom zátahu. Jakoby.
V jednom zátahu.
Už jste se pak nevrátili, jste na to neměli v dalších kolech, nebo neproběhli další
kolech? Ne, v dalších kolech jsme ještě doinvestovávali. V tom prvním kole jsme investovali $500,000. Celkem, myslím, že jsme do UiPath investovali asi $8,5 million.
UiPath je ta největší úspěch váš?
V tuhle chvíli určitě jo, prostě ta firma je v tuhle chvíli nejhodnotnější rumunskou firmou a je valuovaná na 7.
Má největší kapitalizaci ze všech rumunských firm?
Ano. Více než OMV Rompetrol, ano.
A větší než rumunský ČES, nebo já myslím, že tam je za velký firmy?
Ano. Což je trošku v úvozovkách, protože je to formálně americká firma, ale je to nejhodnotnější firma z kořeny nebo založená v Rumunsku.
A jakou máte na kapitalizaci?
$7 miliard.
A tam ještě teda exit nějak neproběhl žádný?
My jsme zatím prodali drobnou část toho, co jsme tam drželi při posledním kole, ale jinak pořád držíme.
Takže teoreticky by se to ještě mohlo pokazit, ne?
Teoreticky se to může pokazit, stejně jako...
Pořád je to želízko pohně, ale ještě to může vylítnout třeba.
Stejně jako to může vylítnout a já pevně věřím, že to je firma, která má potenciál na to neskončit na 7, ale
to znamená,
dělat IPO.
Je to vlastně větší, je to větší než ten největší český úspěch, což byl možná na vás, nebo...
Ano.
Teď jsme řekli největší úspěch, velmi stručně největší neúspěch.
Finančně nebo... Protože...
Tak, jakkoliv, no, jako uteklá příležitost, nebo ať už uteklá příležitost, anebo opravdu, že tam zahučeli peníze. To, čeho vám je vlastně líto, no. Že ono obojí je představuje ztrátu, byť psychologicky je nepříjemnější ta reálná, kde přijdete o peníze, ale vlastně je to jedno, že to je jenom takový behaviorální pohled, je to vlastně obojí je ztráta. Že?
U toho venture investování paradoxně je to naopak. Nás míň mrzí, když někde přijdeme o peníze, protože my to máme jako zabudovaný v plánech. My víme, že přijdeme o peníze. Minimálně prostě v půlce případů přijdeme o peníze.
Takže je to tak, jak se říká v životě, že člověku je před smrtí líto toho, co neudělal, než toho, co udělal.
Určitě.
Že to cítíte jakoby bolestně teda.
Bolestně, tak ty úspěchy by měly vždycky předčít ty úspěchy.
Ale že to cítíte, takže ten případ, vám něco uteklo?
Určitě. Je mi bezesporu líto, že jsme neinvestovali do Kiwi.
A tam to bylo na stole, taky to bylo v této fázi.
Bylo to určitě
na
stole.
Někde?
Byli jsme na večeři, byli jsme v jednáních, byli jsme téměř domluveni. To je bezesporu. Dalo by se to tak říct. Ten příběh je trošku složitější, ale dalo by se to tak říct. Určitě mi líto, jakkoliv jsem znal Pepu Průšu řadu let předtím, že jsme neodhadli ten správný čas, kdy naskočit na 3D tisk.
Jmenovci Průšovi, kdy, dneska jsou dva.
Oni jsou už tři, já si myslím, že ten zlom přišel, tam, co tam přišel ten Ondřej Průša. A v tu chvíli nějak došlo k tomu Stars Aligned, jak se to řekne česky, hvězdy se
postavili
do správné konstelace
a
ten trh prostě šel až bláznivě nahoru. Tak to jsme neodhadli dobře. Odmítli jsme startup jménem Muse, když sbíral ty první investiční peníze.
A připomeňte mi,
Muse dělá software pro hospitality, to znamená hotely a ubytování,
který
nedávno získal, myslím, 35 milionů investici a daří se jim velmi dobře. Jsou moc šikovní. Takže tohle to jsou ty hlavní věci, kterých je mi líto. To, že jsme ztratili peníze na investicích do Beeplu, který jsem občas používal jako failure story nebo fuck up story, nebo že jsme přišli o peníze při investici do Futurelytics, to mě tolik nebolí. To se prostě může stát, to je součást toho biznesu.
Jak si vlastně stojí v porovnání s těmi ostatními, my jsme zmínili Rumunsko a tak dále, Česko, jak je Česko dneska? Pořád čekáme na toho jednorožce, byť jsme říkali, že samozřejmě Avast a AVG jsou jednorožci, ale my to nebereme, že by to není úplně to stádo, kde na ně čekáme, ale jste v těch dnešních startupů. Ale na druhé straně za poslední 2-3 roky se to stalo hrozně v Česku, ta móda startupů až překvapivě vyrostla. Tak jak si dneska stojíme? Jak byste
představili
český startupový ekosystém?
Já myslím, že pomalu zraje. Já věřím a my tady v Credu věříme, že ten potenciál je pořád obrovský a že je jenom otázkou času, kdy nám prostě taky cinkne něco podobného tomu UiPath nebo něco, co snad ještě předčí Avast a AVG, u kterých jako není sporu, že to na ten status toho unicorna dotáhli a jsou to obrovský úspěchy. Tím, že začali takhle brzo, tak je obdivuhodný, že se prostě prosadili, držej se, že jo, Avast si uchoval ten brand, AVG se stalo tím o kousíček méně šťastným, který ho Avast spolknul, ale to jsou prostě obrovský příběhy, ze kterých vlastně i plyne možná to, že těch startupů se tu vyrojilo tolik a já věřím, že prostě ty úspěchy přijdou, ať už to bude ten náš product board, nebo ať už to budou Muse, nebo ať už to bude PriceFX, zase náš. Myslím, že je to jenom otázka času. Nepochybuju o tom, že v příští dekádě 1, 2, 3 prostě miliardový startupy.
A Credo budou to?
Pevně věřím, že jo.
Jak se hádáte se s partnerem? Jaký ten vztah?
Jasně, že se hádáme.
Vy máte vlastně i trošku, řekl bych, jednu malou takovou celebritu mezi partnery, což je syn bývalého slovenského prezidenta.
Ježiš, já myslím, že myslíte mě.
Jo,
Andreje. My jsme Andreje vzali do Creda, protože byl dobrý. Udělali jsme z něj partnera ještě předtím, než se jeho táta stal prezidentem.
Jo, ještě než bylo jméno Kiska cool, tak...
Ještě než bylo jméno Kiska cool, tak jsme...
To ještě starý Kiska vymáhal půjčky na Slovensku a vy už jste zaměstnali ho syna.
To si zase myslím, že ne. Já si myslím, že to bylo v době, kdy činil dobro, prostřednictvím dobrýho anděla, což je zase prostě nádherný příběh. Ale odpověď na tu trochu nefér otázku je, Andreje, tady máme, protože je dobrý.
A jak to funguje s partnery? Děláte performance review?
Jo, performance review.
Pro partnery?
Ne, neděláme performance review, fungujeme jako takzvaný equal partnership, jsme partneři se stejnými podíly, neděláme performance reviews a ta logika zatím je jednoduchá. My prostě přesto, že máte samozřejmě pravdu, že každý z těch partnerů dělá svoje díly, stará se o svoje firmy, tak my pořád chceme, aby jsme fungovali jako tým. To znamená, když firma Andreje nebo Vlada Honzy potřebuje pomoc v oblasti, který třeba rozumím líp já, nebo v geografii, kterou znám líp já, nebo s firmou nebo jinou investiční firmou, kde mám nejlepší kontakty já, tak je důležitý, abych já byl motivovaný pomáhat. A takovýmhle způsobem my se snažíme fungovat. Zároveň chceme, abychom byli do určitý míry zastupitelný. Andrej 2,5 roku strávil v Silicon Valley v Americe a předtím, než odjel, tak došlo k tomu, že ty jeho firmy v tom jeho osobním portfoliu jsme si rozebrali a je pro nás důležitý, abychom měli fungovat i v takovémhle módu, aby tam byla prostě určitá zastupitelnost.
Takže on byl v Silicon Valley a nikoliv jako kredo člověk, ale on tam měl nějaký svůj projekt. Jo?
Ne, on tam byl kredo. Jako kredo člověk, jo. Ale s jinou agendou, než dělat nové investice. Jo. Protože my neděláme investice v Silicon Valley.
Jakou má partner fond, venture capital fondu, agendu v Silicon Valley? Že tam
pomáhat dával, portfoliu.
Takže tam jako dozoroval nějakého vašeho koně.
My tam máme samozřejmě pár, přesně tak. Pomáhat portfolio, který je tam, ale pomáhat i portfolio tady odtud, který tam mají přirozený partnery, zákazníky, potenciální další investory, navazovat vztahy s investorama v Silicon Valley. My si myslím nebo doufám, že jsme známí taky tím, že relativně často prostě koinvestujeme s těma západníma fondama, jak z UK, tak z US. Takže navazovat ty vztahy s těma fondama v Silicon Valley, s těma slavnýma, zvučnýma fondama, byla jeho náplň práce. A zároveň jsme doufali, že tam naváže vztahy pro budoucí fundraising, to znamená získávání peněz do fondů, což se snad taky děje, stalo.
Ale už je zpátky.
Už je zpátky, už zase investuje v regionu.
Pojďme to už nějak hnát k závěru. Co vás jako vlastně žene nějak, teď nemyslím k závěru, ale v životě. Co je ta
k závěru ambice? Mě ženete vy, ale...
Co je ta ambice? Jsou to ty peníze vydělaný? Chcete být bohatý? Zkuste odpovědět v tom částečně upřímně. Nebo ono to budování je problematický, protože vy se podělíte na budování někoho jiného. Co je vlastně tou vaší ambicí? A vy jste 70 se skončil s fondem číslo 7, který sice bude ještě desetinásobně velký než fond číslo 3. Je hezký, ale není to úplně smysl života. Tím to nějak nesnižuju, ale ptám se, co vás vlastně žene od fondu 2 do fondu 3 a co vás teď žene s fondem 3, kromě toho, aby byl fond 3 úspěšný, čemuž rozumím.
Já myslím, že to, co mě žene, když nechci mluvit za svoje partnery, je ta snaha jako udělat, v angličtině říkají make the difference, prostě pomoct něčemu významnému na svět. Nemusím být nutně tím, kdo je v té hlavní roli. Ty investoři by měli být vždycky v té vedlejší roli, ale baví mě to být schopnej jako pomoct na svět dobrým projektům, produktům a firmám. Myslím si, že to, co mě pořád ještě driveuje, je nacházet takový prostě UiPathy a product boardy, což jsou firmy, o kterých jsem přesvědčený, že tady budou ještě prostě za 10-20 let a já budu moct, pokud už nebudu příliš senilní, vyprávět o tom, jak jsem byl u těch začátků. No.
Takže je to tohleto?
Je to tohleto, zároveň samozřejmě je to, součástí toho je nějaký ego, dokázat si a okolí, že jste dobrý v tom, co děláte. A vlastně mě nenapadá nic jiného, všem bych mohl být podobně dobrý jako v tomhletom investování.
Vy už jste si pošimral ego vlastně takovou menší televizní slávou, vy jste už předtím zmínil, když jste mi naskočil na udičku, že tady máte celebritu a omylem jste myslel, že myslím s vás.
To byl vtip.
Ale vy jste byl televizní celebrita, už jste účinkoval ve Dni D, což byl česká verze takového toho vlastně takový reality show, ale řekněme sofistikovaný v tom, že tam jde o skutečné investice ve skutečných projektech. To bylo rok 2010, nebo jaký to bylo?
2009 jsme začínali.
2009. Vím, že tehdy se u vás trošku tak jako bokem, když jste to neslyšel, říkalo, on je přesto jako investoval, vlastně toho ještě moc neinvestoval. A vy jste od té doby dokázal, že ten investor jste a že máte nainvestováno hodně a dobře. Takže jste zpětně potvrdil svou kredibilitu z roku 2009. Nicméně vy jste tam byl, to byl pořad, který je zvláštní tím, že v té vaší partii jste byl jedním z těch, ono to bylo několik sezón, ale vy jste byl v prvním ročníku, myslím.
Já jsem byl v první a druhý, no.
V první a druhý sérii, jak se říká. To je trošku, je to trošku zajímavý tím, že tam se sešla teda pěkná skupina podivínů, nebo lidí, o kterých dneska slyšíme, kteří se různě proslavili, že je to pravda. Připomeňme pár lidí, byl tam Tomio Okamura v první skupině, o kterém dneska by asi jako o investorovi málo kdo by bylo první slovo, co ho napadne, kdyby ho měl nějak charakterizovat. Bylo tam několik budoucích politiků, Ivan Pilný, bývalý šéf Microsoftu, ale pozdější minister financí a dneska je, myslím, už není ani poslanec, ale a neúspěšný kandidát na senátora.
Byla tam Dana Bérová, bývalá politička, ale biznismenka a investorka. A Marta Nováková, současná, těžko říct.
Ale taky ministrině,
taky prošla ministerstvo.
Která neodcházela úplně veselé, byla z vlády Andreje Babiše a myslím, že...
Ano, kdyby lidi používali víc data, tak by byly levnější.
Takže jak na to vzpomínáte, na tuto televizní slávu? A pomohlo vám to? Bylo to něco, co berete jako, to ego to určitě pošimralo, protože říkám, ty roky třeba vás poznali číšníci v restauracích nebo tak, ale pomohlo to potom třeba tomu, že jste rozjel krédo a že třeba jste líp přemluvil ty svý kamarády nebo ty lidi, kteří dneska jsou, řekněme, těmi stavebními kameny vašich investorů?
Určitě to pomohlo. Myslím si, že ten první fond bez toho Dne D by pravděpodobně byl menší. Byla by tam asi většina těch investorů, ty kamarády jsem přemlouval jinak než přes Den D, ale
to je jasný, pár že jsem investorů. Říkal, pamatuješ si mě z Den D, ale
pár pomůže, investorů pomůže jsem ten... určitě jako přemluvil ani ne tím, že jako jsem byl v televizi, nebo že mě poznávali číšníci, ale což je bezesporu pravda, ale byli lidi, kteří na to koukali a poslouchali ty otázky, na které se člověk ptá.
Už rozumím, co chcete říct, a poznali z té televize, že jsem chytrej a solidní.
No, chytrej a solidní, nevím, jestli se dá z televize poznat, to se asi
já
nedá
jsem
poznat.
Já jsem slova, prostě poznali, ale, že jsem dobrý, takhle.
Ale že třeba to uvažování o investování do projektů je v souladu s tím, jak oni ho vidějí a tak, nemusí to být zrovna chytrost. No. Takže vzpomínám na to rád, určitě to polechtalo ego. Myslím, že neexistuje chlap, který mu by nedělalo dobře, když mu řeknou, tady si sedni a tvář se chytře a
trochu
strapňuj kohokoliv, kdo přijde trochu vlastně. Takže to bylo dobrý. Ta skvadra skutečně se ukázala být podivnou ve finále. já opravdu nechápu.
Neděláme
co...
nějaký reunion občas, že se sejdete někde?
Neděláme a myslím, že to ani není v plánu. Ono se tam sešlo, sešli se tam vlastně relativně inteligentní lidi, když tak úplně nepočítám Tomia, ale z nějakého důvodu...
Teďko už je to máš zpětný pohled, já si přesně pamatuju, že tehdy jsme se o tom bavili a bavili jsme se právě o Tomiu Okamurovi, který už byl tehdy známý, teď ne ještě jako, řekněme, radikální politik nebo politik radikálnějšího střihu, a vy jste mi někdy říkal, to byste koukal, jak je Tomio Okamura chytrý a šikovný člověk.
Tak to jsem v životě nikdy neřekl, Miloši.
Absolutně to,
absolutně to odmítá. Jestli já jsem mohl něco říkat a říkal jsem to, tak je, že Tomio je hodnej člověk. Já si opravdu myslím, že on je hodnej. Že bych vzýval jeho chytrost, to opravdu dokážu popřít. Já si myslím, on tehdy vlastně při tom natáčení dělal poněkud problémy, protože mluvil dlouze a bez pauz, takže se v něm blbě stříhalo.
Jo.
A měl takový zvyk, že všechno říkal třikrát, čtyřikrát. Ale myslím si, že jako co by investor... Mně přišlo, že je to jako vlastně dobrý člověk, který je... A to, kam se posunul v té politice, to je věc, která pro mě je absolutně jako nepřijatelná. Že Ivana a Martu to stáhlo k politice, tomu doteď vlastně nerozumím, protože myslím, že oba jsou chytrý lidi. A že to oba stáhlo do politiky a ještě prostě k tomu Babišovi, to je mi prostě záhadou. U Marty si to vysvětluju její pragmatičností, u Ivana a možná touhou ještě po nějaký jako slávě nebo spasitelským komplexem.
Na co vy se těšíte osobně?
Já se osobně teďka těším na dovolenou s dětma v dubnu.
To bude zrušený, cestovat se nebude dál.
Těším se na některé setkání s svýma firmama. Teďka mám jednu novou rumunskou investici zase, ze který Oradea, ze který jsem poměrně nadšený. Takže
Oradea to je nějaký rumunský Brno?
Oradea je taková brněnská Plzeň.
Brněnská Plzeň.
To znamená na západě země u Maďarska. Velikostně bych řekl...
Kultivované město.
Bude kultivované město, hezký. Na co bych se tak ještě mohl těšit?
Vy milujete technologie, jste rád i early adoptor, jak se říká anglicky. Máte rád věci první, ať už to jsou Kindly, nebo iPhony, nebo...
Tak já jsem měl Kindle číslo 1 v Česku, že jo?
Já jsem měl číslo dvě a
blahoskloností Miloše Čermáka, který mi teda dal číslo 1.
Ne, to byla náhoda. Tady se ukázalo, že prostě...
Že mám kliku.
Že máte kliku. Ale to je ten největší, to je to nejdůležitější v lidském životě.
Určitě, určitě. Já taky ten první Kindle furt mám doma, že? A možná, že ho někdy dám.
Já jsem tu svůj kojku rozdupal už dávno.
Rozdupal vsteky?
Vsteky.
Teď mám Oasis. Teď mám ten...
Kdo by chtěl mít doma dvojku?
Teď mám ten nejnovější. Já nevím, co z technologií bych vybral jako to, co mám nejradši. Mě obecně fascinujou a líbějí se technologie, fascinuje mě to, že jakým způsobem prostě ty technologie můžou změnit každodenní chování člověka během velmi krátké doby, že jo. Málo kdo z mladých si vůbec může uvědomit, že prostě v roce 2007 neexistoval iPhone, jo? Existovaly nějaký zárodky smartphonů, ale oni byly to spíš takový jako dumbfony.
Ale jednoduchá věc je, že opravdu dneska, a to není už humor, my jsme si z toho dělali graci před 10 lety, ale dneska skutečně, když se zeptáte 15 lety, tak oni nechápou význam slova zavěsit telefon. Proč se zavěsit? Že je to absolutně nesrozumitelná věc.
Jasně, jasně. Takže prostě 2.7 iPhone...
Nemluje o vytočit číslo někomu, že? No. To, tak se to, to se v jazyce drží, ale vlastně je to něco, co, co je...
To mají pocit, že je jenom taková licence. No, taková licence. Vytočit, no. 2.8, 2.9 Facebook, prostě to jsou věci, které během velmi v podstatě během dekády, ani ne, že v případě toho iPhoneu to bylo prostě 6-7 let, kdy totálně jako změní způsob fungování lidí, tak to je to, co mě fascinuje.
Je něco, co vás jakoby naopak budí, fascinuje, ale zároveň třeba budí ze spaní, že to je něco, čeho se bojíte?
Ty možnosti, které přináší to, čemu se teďka tak módně říká umělá inteligence, to je zároveň fascinující v tom pozitivním slova smyslu, zároveň trošku jako skličující, když člověk domýšlí jako ty důsledky, kam by to mohlo dojít. Jsou technologie autonomní auta, které zase můžou fascinovat v tom pozitivním, stejně jako strašit v tom negativním. V podstatě jakákoliv technologie může přinášet to dobrý.
Ale máte ještě jako opravdu strach, jako, když si říkáte, tady to, tohle už je blbý. Tohle...
Bojím se věcí, které umožňují takovýto šíření těch nepravd, lží a false. Ať už jsou to fake news, to, nebo fake pictures, nebo fake videos. Vždycky
se snažíte být originální a ty říkáte věc, kterou dneska říká každý.
Je to bohužel tak. Může to mít fatální důsledky na život lidí, ať už jako v biznesu, nebo v privátním životě. A to mě trochu děsí. Každý, kdo koukal na ten seriál Black Mirror, každýho musí děsit tyhle ty potenciální jako důsledky technologií. Já myslím, nebo hluboce věřím tomu, že ty pozitivní stránky těch technologií budou vždycky vyhrávat nad těma negativníma. Pevně věřím, že se vždycky najde něco, někdo, kdo jakoby ty technologie bude aplikovat tím správným způsobem a bude mitigovat ta rizika, která technologie přinášejí. Ale to asi uvidíme. No. Můj recept na to nepovídám si se Siri ani s Alexou, přestože...
Ne. A máte obě, ale...
Mám obě, ale...
Dáváte jen pokyny, stručný, jasný pokyny.
Upřímně řečeno, jsem na to starý, příliš je nepoužívám. No. Velmi málo kdy prostě aktivuju Siri, a občas aktivuju Alexu a zadám jí nějaký jednoduchý úkol, ale nepovídám se s ním.
Jedna z posledních otázek, kdyby vám někdo na rok zaplatil billboard někde na viditelném místě, co byste si na něj dal, jak máte spousty peněz tady z toho fee, byste si mohl ten billboard úplně jednoduše zaplatit. Že
já jsem chtěl říct, že mi to nemusí nikdo platit.
To bych vytknul, jak říká Václav Klaus, před závorku, takže kdybyste měl chuť si zaplatit z vašich peněz, kterých máte mraky, jeden billboard a dát na něj něco chytrýho nebo ne něco, co považujete za důležitýho, co by to bylo?
Tak asi, abych to shodil, tak bych řekl, že nic takového jako nechci nebo neplánuju.
Jasný, ale když mám odpověď, to by řekl každý, ale kdybych na tom trval?
Kdybych...
A nebudu vás nervoznat poznámkám, jakože vidím, že peněz máte dost, ale myšlenky chybí.
No tak jako důležitých myšlenek je bezesporu spousta. Jestli bych nějakou z nich dával na billboard, to nevím, no... Myslím si, že důležitý je nebát se mít velký ambice, nebát se rizika a podstupování rizika. Myslím si, že důležitý je klást velký důraz na vzdělávání a kvalitu vzdělávání. Ne nutně memorování faktů, ale nějaký vedení těch dětí.
Takže učit se, investovat.
Už to snad někdo i řekl, no.
Co to, vy máte děti v takovém věku, že už skoro dospívají? co byste jim doporučil studovat, jaký obor? Vy jste člověk, který investuje cizí peníze, tady investujete životy svých dětí, oni vás možná poslechnou, možná ne, to je vlastně jedno, ale kdybyste jim měl doporučit a říct, co mají studovat, tak co to bude?
Tak v první řadě já budu rád, když si děti vyberou sami, co budou dělat. Můj syn tíhne k těm techničtějším oborům, takže tam já vidím...
Takže cesta Čau Česku, abych tak řekl stručně?
Cesta věda, nebo matematika, nebo možná vesmír, kosmonautika, něco takového, což bych mu vřele doporučil, to si myslím, že jsou obory, které pořád mají obrovskou budoucnost. Dcera tíhne víc k umění a kreativitě, což si taky myslím, že je krásný. Takže vlastně bych jim doporučil prostě dělat to, kam je to táhne.
Tak vidím, že ani jedno dítě se nepotatilo.
A kdyby si vybrali biznis, taky bych jim ho nevymlouval.
Ne, tak biznis není něco, co se člověk vybírá, asi úplně ne, je to něco, k čemu nějak dospěje, ale já jsem se spíš ptal opravdu na to, co studoval. A vy, kdybyste studoval, kdybyste se dneska, vám bylo těch, já nevím, 15, 16 až 18, tak co byste si jakoby vybral dneska? Vy jste studoval ekonomku?
Já jsem studoval ekonomku, na který jsem se vlastně nic moc nenaučil. Takže já si myslím, že bych asi sahnul ke computer science, no, k počítačům. Mně se zdá, když bych se vrátil k těm svým dětem, tak mně se zdá, že něco, v čem ta umělá inteligence nebude úplně silná, je jednak nějaký jako multidisciplinární přístup nebo mezidisciplinární a klidně v té vědě. A schopnost dávat si do souvislostí věci z několika disciplín. A druhá věc, ta kreativita. Já nevěřím na kreativitu umělé inteligence. Já věřím na analytické schopnosti a schopnost analyzovat spoustu dat v ultra krátké době, ale nevěřím příliš na kreativitu. Takže cokoliv kreativního nebo artistického, uměleckého a na druhou stranu jakoby schopnost toho multidisciplinárního nebo multidimenzionálního přemýšlení, to se mi zdá, že má budoucnost.
Pojďme další hodinu a půl věnovat definici kreativity, ale někdy jindy. Poslední otázka, a já skoro vím, co odpovíte, protože vám znám a to z toho rozhodu vyplývá, ale zeptám se zcela formálně, za 10 let, 2030, bude svět lepší nebo horší?
Lepší.
Já jsem to věděl. Děkuji za rozhovor.
Já děkuji.